habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
wa fiidnimo isniina bisha juun waa 7-20 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen fare
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taariikhda dr ducaale maxamed aadan shahiid oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii maalintii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho
insha allah dr shahiid iyo wiilkiisa ducaaleba sii allah u timid waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto waxaana ku xasuusan doonaa dadaalkii weynaa oo ay geliyeen arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka soomaaliyeed ayagoo labaduba ah dhakhaatiir u shaqeeya ummadda isla markaana ka howlanaa soo saarista dhakhaatiirta cusub ee jiilka cusub marka waxaan leenahay labada qodob ayaa lagu xasuusan doonaa oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka hooyaanka ka shaqayn doona caafimaadka bulshada
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan walaac badan oo ka taagan sidii loo xaqiijin lahaa in dumarku ay helaan 30% oo ay ka helaan baarlamaanka soo socda ee soomaaliya
ma oran karo mana oranhaya aniga odayaashu gabdhaha ma ogola waxaa weeye hadal aan ku soo arkay hadda xamar waa taallay suuqaa la geliyey gabdhaha odayaashu ma rabaan qabiil gabdha raba ma leh arrintaas waa been odayaasha soomaaliyeed oo dhaqanka waxaan la soo shaqaynahaya oon ku soo dhex jiray ilaa carte waa u hambalyaynayaa xur may leeyihiin sharaf bay leeyihiin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda maraykanka iyo midooda yurub ayaa cambaareeyey weerarka al-shabaab ay sabtidii ku qaaday hoteelka naase hablood ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska soomaaliya ee maraykanka ayaa sheegay in weerarkaasi argagixisada ah ay u cambaaraynayaan sida ugu xoogga badan waxaana tacsi maraykanku u diray eheladii dadku kaga dhinteen weerarka oo uu ku jiray wasiir dowlihii hore ee arrimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa maraykanku sheegay inuu garab taagan yahay dadka soomaaliyeed iyo dowladdaba sidii ay ula dagaalami lahaayeen al-shabaab midooda yurub ayaa iyaguna war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in weerarkaasi looga dan lahaa in lagu carqaladayo dadaalada dhismaha dowladnimo iyo nabadda ee soomaaliya midooda yurub waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada dhismaha iyo hay-adaha sharciga ah ee soomaaliya
xasaradaha ka taagan britain ayaa isniinta maanta u muuqda mid sii qoto dheeraanaysa waxaana ay saraakiisha midooda yurub weli awoodi la'yihiin inay la tacaalaan sida ay uga qaracmeen go'aanka ay shacabka britain ku gaareen inay uga baxaan midooda yurub taasoo ay dad badani u arkaan inay tahay go'aankii ugu qaribnaa ee dalkaasi uu gaaro tan iyo dagaalkii labaad ee dunida iyadoo laga fogaanayo qalqal kale oo ku yimaada suuqyada dhaqaalaha ayaa maanta isniina waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda ee britain in dhaqaalaha britain uu xooggan yahay britainna ay ganacsiga u furan tahay saaka ayaa suuqyada yurub ay hoos u dhaceen balse uma weyna sidii jimcihii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerryna waxaa maanta uu ku sugan yahay london isaga oo doonaya in uu dhexdhexaadiyo nabadeed uu ka sameeyo dalalka bariga dhexe ku yaala ee xiisaduhu ay ka taageen iyo sidoo kale kala qaybsanaanta arrinta ka jirta axaddii ayuuna kerry joogay rome sidoo kalena waxa uu soo maray brussels iyadoo londonna ay tahay safar goor dambe uun uu u go'aansaday in uu tago halkaasi si markaasi uu u eego arrinta britain iyo midooda yurub
dowladaha israa'iil iyo turkiga ayaa gaaray heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal xiriirka labada waddan ayaa burburay sanadkii 2010 kadib markii israa'iil ay faragelin milatari ku samaysay markab turkiga laga leeyahay oo gargaar u siday marinka khaza xilligaasi oo ay halkaasi saarnayd xanibaad ay israa'iil ku soo rogtay toban qof oo u dhashay dalka Turkiga ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen markabkaasi. Sarkaal sare oo Israa'iil ah ayaa sheegay in heshiiska uu qayb ka yahay in Israa'iil ay cudurdaar ka bixiso weerarkaasi isla markaana ogolaato $20 million oo magdhow ahaan loo siinayo ehelada dadkii ku dhintay weerarka iyo kuwii ku dhaawacmay. Waxaa sidoo kale heshiiska qayb ka ah in labada dal ay dib u soo celiyaan safiiradooda. Sarkaal sare oo dowladda Turkiga ka socda ayaa isna sheegay in heshiiska ay qayb ka tahay in Turkiga loo ogolaado inay gargaar gaarsiiyaan marinka Qasa islamarkaana ay fuliso mashaariic ay guryo iyo isbitaallo halkaasi uga dhisayso. Waxaa sidoo kale heshiiskani wax uu ka qaban doonaa korontada iyo biyaha yarida ka jirta marinka Qasa.
Saraakiisha dalka Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen in qof isu soo midaamiyey uu 5 qof ku dilay tuulo ku taala bariga waddankaasi oo ku dhow xadka waddanka Suuriya. Mas-uuliyiinta waxa ay sheegeen in 3 qof oo ismiidaamiyaal ah ay qaraxyadaasi geysteen markii walxaha qarxa isku soo rakibeen isniinta maanta ah. 15 qof ayaa ku dhaawacantay, mana jirto cid sheegatay ilaa iyo haatan mas-uuliyadda weerarkan. Lubnaan ayaa waxaa lala beegsaday weerar ka imaanaya kooxaha mintidiinta ee ka soo gudbaya dhinaca waddanka Suuriya xuduudda uu la leeyahay dalkaasi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. In ka badan 20 qof oo ku dhintay qaraxii maalintii Sabtidii ka dhacay Muqdisho waxaa ka mid ahaa Doktor Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo aabihiis Maxamed Aadan Warsame Shahiid uu isna ka mid ahaa dhakhaatiirta ugu caansan Soomaaliya, kaalin weyna ka qaatay soo nooleynta caafimaadka iyo waxbarashada ee dalka oo isna ku geeriyooday qaraxii hotel Shamow ee sanadkii 2009. Jaamacadda Banaadir oo 2 dhakhtar ee ay ka baxeen ayaa sheegtay in sida uu ugu wanaagsan ee looga xasuusan karo Doktor Ducaale Shahiid iyo aabihiis ay tahay sii wadista hawshii ay bulshada u hayeen ee caafimaadka iyo waxbarashada. Haaruun Macruuf ayaa haddaba warbixintan arintaas ku saabsan inoo diyaariyey.
3 bishii December sanadkii 2009 waxaa xaflad qalinjabin ay ka socotay hoteelka Shaamo ee magaalada Muqdisho markii mar qura qof si soo miidaamiyey uu qarxiyey suunkii ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa. 25 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi oo ka mid ahaa mid ka mid ah dhakhaatiirta ugu caansan Soomaaliya, Doktor Maxamed Aadan Warsame Shahiid. Raage Maxamed Aadan Shahiid oo uu dhalay Doktor Shahiid ayaa xusuusta sida ay wax u dhaceen maalintaas.
Maalintaas aba dhinkaala u naxariista ahayd maalintii gurigada Banaad 2009 December. Ducaale waxaa sidaan ku sheegay waxaa ka mid ahay ardaydii markaas qalin jibinaysay, wuxuu fadhiyey kursiga ardayda qalin jibinta. Aaba ayaa markaas iskeysha kasoo degay, wuxuu daneeyey Barsoor Dufle alla u naxariis asiga oo dhahay Barsoor Dufle ayaa khudbada qaatay. Aabana markaas kasoo degay kursiga, wuxuu salaamay Ducaale, wuxuu hambaliyey Ducaale, kadibna wuxuu ka fadhiistay kursigii oo ku fadhiistay kasoo kacay Barsoor Dufle. Halkaas ayaa marka aabo ku roog baxay, halkaas ayaana aabo kasoo qaadnay Ducaale. Maalintaas ilaaha ayaa ka badbaadsay, koley waxba ma gaarin, laakiinse stresska iyo traumadii uu ka qaaday waxaway waa waqti dambe ayaa ilaahay koleyda ka qaliyay. Laakiinse wuxuu isku dayay inuu arrintaas ka tago oo macnaha oo hore usii saaro si uu wax usii qabsado, maadaama ahayd rajadii la soo siiyey wixii la soo baray inay sidaas ahayd.
Ku dhawaad 7 sano kadib, haddaba qaraxaasi ayaa maalintii Sabtidii ee 7-aadkan lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood waxaa ku dhintay wiilkiisa Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo sida aad maqlayseenba ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qarxii Shaamo. Marxuumka waxa uu dhintay isagoo xilligaasi baabuurkiisa geeyo goob lagu dhaqo baabuurta markii saacadda ay ahayd 4:00 galabnimada baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa qofiisa soo miidaamiyey oo ku dhuftay hoteelka Naasa Hablood.
Ducaale horta wuxuu marayay waddada ayuu marayay, xilligaas wuxuu la kulmay qaraxa meesha haddaad deegtahay waxaa kasoo horjeeda 2 gaariga lagu dhaqdo oo car wash ah. Halkaas ayuu gaariga ku dhaqday, markaas ayuu gaariga loo dhameeyey asigoo soo bixi rabo ayuu qaraxa meesha ku haleelay. Koleyba khabarkiisana waxaa noola soo sheegay dad meesha joogan ayaa noo soo sheegeen. Sidaas ayaa meesha ugu tagnay markii ayadiyo wixii socdaan, halkaas ayaana kasoo qaatay meydkiisa ayaan halkaas kasoo qaatay.
Gudoomiyaha Jaamacadda Banaadir Doktor Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ay soo wada shaqeeyeen labada marxuum ee isdhalay ayaan goor dhaweyd wax ka weydiiyey sida ay geeridani u taabatay Jaamacadda Banaadir oo Doktor Maxamed Warsame Shahiid uu ka mid ahaa aasaasayaasheeda, Ducaalena uu arday ka ahaa.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waa geerida Doktor Ducaale Maxamed Aadan geeri naxdin la ayaa nugu ahayd. Waa qadar Ilaahay, waa inaan aqbalnaa laakiin xanuun weyn bay nagu reebtay haddii aan nahay baahda jaamacadda Banaadir, maadaama doctor Ducaale uu ahaa macalin ka mida macalimiinta muhiimka ah ee jaamacadda Banaadir, islamarkaana uu ka tirsanaa muwasasada jaamacadda Banaadir uuna ka ahaa xogeeyaha guud ee guddiga fulinta. Runtii wuxuu ahaa xubin aada iyo aada u firfircoon oo aada iyo aada u dabeecad wanaagsan oo aada iyo aada howlkar u ah, ayna jecel yihiin dhammaan madaxda maamulka muwasasada macalimiinta iyo ardayda jaamacadda Banaadir. ilaahay naxariistiisii jannaa ka waraabiyo.
Waa gartay
anagana samiri imaan allah naga siiyo.
Muxuu dhigi jiray?
Wuxuu dhigi jiray maadooyinka anatomiga iyo embryologiga oo ah sida ilmo ay uurka hooyada ugu samaysmaan, asagoo maadooyin kalena caawin jiro xagga public healthiga.
Waa gartay isagu muxuu bartay jaamacaddu ka baxay dabcan saan filayo, muxuu bartay?
Wuxuu ahaa loodkii labaad oo jaamacadda ka baxay sanadkii 2009. Wuxuu bartay daaweynta iyo qalliinka guud oo muddo 6 sanaad uu ka dhiganaya jaamacadda Banaadir. Kabacdi waxaa loo qaatay barakaaliya maadaama uu aartada ugu sarreysa darajada sare ku gudubtay.
Kadib geeridii aabihiis, Ducaale waxa uu mar walba isku dayay inuu buuxiyo booskii aabihiis. Dr Dalmar ayaa macalin u ahaa Dr Ducaale xilligii uu ardayda ka ahaa jaamacadda, wuxuuna iga waramay shaqsiyadiisii.
Ducaale waqti dheer baan aqiinay, arday buu ahaa, macalin baan u ahaa, maadooyin baan u dhigay. Kadibna wuxuu noqday assistant bare oo jaamacadda ayuu ka ahaa barakaaliye iyo baraba, oo waxaan u noqday madax. Sidoo kale waxaan ka wada tirsanayn muwasasada oo guddiga fulinta ayaan ka wada mid ahayn, isaguna xogeyaha guud ka ahaa anaan guddoomiyaha jaamacadda Banaadir ka ahaa. Runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aada u afgaaban, mutadayina oo diinta ku xiran, bulshada oo dhan tixgeliya, qofkii ka weyn adeer yiraahda dhalinyarada ay maaragtay isku gruubka yihiin oo dhakhaatiirta oo ka baxday jaamacadda, saaxiib laah. Nin wuxuu ahaa shaqadii loo dir ka soo baxa, caqli aada iyo aada u badan Ilaahay u siiyey iyo kalsooni, islamarkaana tixgeliya fikradaha kala duwan oo dadka ay kala qabaan, soo dhoweeya, jecelna qof walba inuu wanaajiyo dabeecad aada aada u wanaagsan ayuu lahaa.
Raage Maxamed Aadan Shahiid waxa uu ii sheegay in walaalkiis kasoko dhakhtarnimada uu shaqaynayay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee dalka ka howlgala. Waxa uu sheegay in walaalkiisu u bareeray khatarta waddanka si uu dadka wax ugu qabto. Waxyaabaha uu bareerayna waxa uu sheegay inay ka mid ahayd hanjabaado soo gaaray hadda ka hor.
Waxaana halista oo qaatay Ducaale waxaa ka mid ahayd in uu u bareeray in macnaha uu ku noolaado magaalada Muqdisho, asigoo og meesha aabihiisa kurdhinka inay tahay, asigoo og dhimashadii aabihiisa mid 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 ka daba dhow in ay ka dal imaan karto, ama in riskigaas uu qaato ay ka mid tahay in haddii xataa loo hanjabo oo lagu Ducaale waan kudilaynaa, oo haddii aadan waxaas iyo waddanka aadan xaaran inuu go-aan u qaato inuu kugu xirkiisa ka cararin, in uu macnaha halis walba ku noqoto.
Waa gartay
sida ogtahay saabihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxay ahayd meel aada iyo aada halos ah. Waxaa taargad ahay dadka u shaqeeya hay-adaha, waxaa taargad ahay dadka waxbar jaamacadaha, waxaa taargad ahay qof walba oo lafdhihi kara wuxuu yahay dhaqdhaqaaq ayuu dhigay ama bulshadan ay wax ku kordhinayaan.
Raage Maxamed Aadan wuxuu kale u ii sheegay in xilligan qoyska ay ka baxeen aabihiis iyo walaalkiis ay dareemayaan xaalad adag.
Walaahi waxaan dareemaynaa marin aada iyo aada u badan. Shalay muku aabba naga dhintay, aabba wuxuu ahay qof kontonka dhaafay. Waxaan aaminsanay macnaha waqtigii qof leh injira waqtigiisa inuu soo dhow yahay oo waqti walba uu dhiman karo, balse Ducaale aan kuu sheegay oo ay 33 macnaha wax aan malaysan karna ama wax hadda nagu soo dhowaay inaas dheeda male, balse si Alla ayaa qornay. Laakiinse haddii uu dhintay waxaan dareemaynaa walwal aad iyo aada u badan. Waxaan dareemaynaa macnaha in boos weyn nagu soo dumay, ma malayn karno inaan Ducaale kale noqon karno, balse waxaan dhihi lahay haddii Ilaahay nama dayacayo, balse waxaan u baahanaynaa in aan aada iyo aada u dadaalno. Waxaan u malaynayaa dhibaatadan soo laalaabatay in ay nagu keeni karto macnaha stress iyo trauma, oo aan ka casho kabnada inaan shaqaysan weyno oo isdhahno ma sidaan oo kale in dabeyso. Halistina waa iska jirtaayo, haddii maanta Ducaale dhintay macnaha halista kusoo xigta waa anaka iyo dadka lamidka ah, macnaha marka waa wax halis oon dareemeyno.
Dr Cabdirasaaq Axmed Dalmar, guddoomiyaha jaamacadda Banaadir, wuxuu sheegay in waxa ugu wanaagsan ee lagu xusuusan kara labada marxuum ay tahay in la sii wado hawshii samafalka ay hayeen.
insha allah Professor Shahiid iyo wiilkiisa Ducaale watii alla u timid waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto. Waxaanu ku xasuusan doonaa dadaalkii weynaa oo ay geliyeen arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka Soomaaliyeed, ayagoo labaduba ah dhakhaatiir u shaqeeya ummadda, islamarkaana ka howlanaa soo saarista dhakhaatiirta cusub ee jiilka cusub. Marka waxaan leenahay labada qodob
ayaa lagu xasuusan doonaa oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka aqoonyahanka ka shaqayn doona caafimaadka bulshada.
waxa uu Dr. Dalmar sheegay in jaamacadda Banaadir iyo labada marxuumba ay aasaas fiican u dhigeen soo saarista dhakhaatiir wax ka tari doonta dalka.
jaamacadda Banaadir waa jaamacadda ugu weyn ee waddanka Soomaaliya xagga arrimaha caafimaadka, waxayna jaamacadda ugu horreysa dhakhtarnimada lagu barto waddanka Soomaaliya. koonfurtii bartamaha laga sameeyo ilaa hadda waxaa laga soo qalinjabiyey 8 dufcadood, ayadoo dufcadda 9aadna ay qalinjabin doonto bisha 9aad ee sanadkan. haddii la isku daro 9 dufcadood, dhakhaatiirta aan soo saarnay waxay noqonaysaa 510 dhakhtar oo ka shaqeeya dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya. qaarkood ay hay-ado waaweyn madax ka yihiin, qaar ay takhasus adduunyada ku sameeyeen, dibadda ilaa PhD ku soo qaateen. hadda waxaa dhigata ilaa 1200 oo arday oo 6 sano kuliyadda caafimaadka ay ka kooban tahay kala dhigata. waxaan kaloo leenahay kuliyadda culunta caafimaadka oo ayadana soo saarta kalkaaliyaasha iyo mulisooyinka iyo shaybaaristayaasha iyo fayadhowrkaba. waxaan 3 sano ka hor aan sameynaa iyadana dugsiga takhasuska oo lagu barto qaybta qalinka guud, qaybta daawada guud iyo qaybta caafimaadka bulshada, iyadoo sanadkan Sebtembarna ku dari doono takhasuska caruurta ee takhasuska hooyada iyo dhalmadaba, iyadoo qoladii ugu horreysay oo ahayd 9 dhakhtar oo waddanka gudihiisa iyo Turkiga oo aanu la lahayn iskaashi ay toddobaadka hore qalinjibiyeen takhasuska ugu horreeya qalinka guud oo muddo 3 sano ay dhiganayeen.
idaacadeenna soo socda ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan warbixino ku saabsan qaar ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii hoteelka Naasa Hablood.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf warbixintaasi inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. walaac badan ayaa waxa ay ka taagan tahay sidii loo xaqiijin lahaa in dumarka ay ka helaan 30% baarlamaanka soo socda. dowladdii lagu soo dhisay Kenya 2004 iyo tii Muqdisho lagu dhisay 2012 ee hadda jirta ayaa labaduba aysan dumarku ka helin tiradii loogu talagalay inay ka helaan baarlamaanka. haddaba rajo intee le'eg ayaa laga qabi karaa in la sugo tirada dumarka ee ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya ee lasoo dhisi doono? su'aalahaasi ayaa Falastiin Axmed Imaan waxa ay weydiisay xildhibaan Caasho Xaaji Cilmi oo nagu soo booqatay studiyahan V O A da joogtana Mareykanka.
horta waxaan rabaa intaanan rajadayda aadin inaan wax yar oo horudhac ah aan micneeyo waxa ay tahay qoondadan haweenka iyo taariikhdeeda. qoondada haweenku ma ahan sida dad badani moodaan wax bannaankana loo kaga keenay oo international community iyo ajnabigu ay nagu khasbeen oo iyagu wataan maaha, ma aha ajanda shisheeye. qoondada haweenku waxay ka soo dhex dhalatay halganka dheer oo xanuunka badnaa oo haweenka Soomaaliyeed ay galeen markii dowladoodii burburtay. haweenku waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay oo nabadda u ololeeya, dadka isku haya, bulshada isku haya bay ahaayeen, cidaha u noqda qoysaska meesha keliya oo nolol maalmeedkoodu uu ka imaanayay. taasi waxay keentay shirkii carta inaan noqonno dad gaar isku taagan haweenku markii qabiilka naloo diiday. qabiilaadku ayse haweenka siin waayeen inay uga qayb galaan ka qaybgalkii shirka. si aan uga qayb galo shirkana waxaa nala siiyey oo annaguna aan la nimid inaan noqonno qayb gaar ah oo magaceeda wadata beela shirka magaciisa beela lagu fadhiyey beesha haweenka ama sigiskalaan wax la yiraahdaan beesha lixaad baan ku galnay. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela Khayr Allaha siiyo aada buu door lixaad la uga qaatay inaan ka qayb galno shirka. horta halkaasay ka timid in loo gooyo gabdhaha 25 kursi oo haweenku leeyahay. waxaan kaloo kuugu darayaa waxay tahay qoondada haweenku oo carto ka timid ilaa intii muddadii ku meel gaarka ahayd lagu jiray wuxuu ahaa provisionka keliya oo aan ka bixin jaartaradii. haddaan ku galo marka rajada inta la eg oon ka qabaa, rajaan ka qabaa weyn 2 sababoodba. وامد وحوي دولة دانو هاد كميل جار ماها ودولة رسمية وحيالها بمانت الدولة ده عصرق على غفيريان وحاها سيدا أي كقيب قلك هوينك وقود دالان ما شاء الله بعد أن رجدا وقبا وحيتها عرتمر كيل وحي كدن بيي انبغاتي إيو مدي هادا لابدا كوني اللبية طبانكو الدولة دان هادا تشوكتا أي كرالتي وحاها قوتادا قوندادا هوينكو أي سيه رسميه فولئة أي أقوهر قالي ويدا وحاوي مجرين ليرشيب مجرين مكانيزم أما مرقيه قار أؤه هيرقلينتا ما عرقتي كوتادا هيرقلينتا
حدا مجران أو ملقب ملقب
حدا وحالة سميي ها مدحوينوه وحو سميي وان أغم مهدين هيا رنتاس وحو مقعابي مدحوينوه Goodwill Ambassadors أو صدحي طبان قفوه رقعي دمر إسوكيرا أو أي قدومية أتهاي مروع عاشقيلي arintaas aniga waxaan u arkaa talaabo weyn inay tahay laakiin su'aashaydu waxay tahay iyo walwalkayga aan qaba hadaan gudigaan la sameeyay oo ayagu ah dad khubara ah yaqaana arinta hadaynan gacan ka helin dawladda iyo international community ga oo gudiga la awoodeen wax badan ma qaban karaan
in tusaale ahaan marka la yiraahdo in qaybta gabdhaha waxa ka imaanaysa beelaha sidaal aan dawladdu ay lug ugu yeelan kartaa qabiilka qofka uu u soo dirsanaayo inuu u matalo aan labada aqal ee baarlamaanka
dawladdu haddii ay dadku ku darsan lug kuma leh maba kule door dawladdu waxay u madax banaan tahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare cabinetka u madax banaan yihiin marka dawlad la noqdo cabinetka cid ay u magacaabayaan laakiin beeshu qofka ay u soo diranayso aan baarlamaankooda oo ayaga ku matalaya shaqo uu ma jirto hadayn ayagu lugta la gelin wax ay ku leeyihiin lama arko laakin meesha dawladda taageerada looga baahan yahay si loo xaqiijiyo waayo ayagu waxay ku galeen hadda commitment wixii ka soo baxay hadda shirkii baydhabo waxa soo dhan caalamku waa arkaya commitment dawladda waxa lagu la xisaabtamaya oo laga rabaa inay ka dhabeeyaan oo xaqiijiyaan balanti ay galeen iska iraah iyo iska gudbi maaha isla xisaabtan ba jira dabcan aniguna intaan socday waxaan aad u alert gareeyay oo aad u siiyay warbixin fiican oo xaaladda ah in alla intii aan arkay madaxda caalamka dadkii aan ka arkay waxaan indhahooda ku soo jiiday iyo dareenkoodaba inay la socdaan Soomaaliya waxa ka dhismi doona samada
marka maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ka qabsanaaya marka loo dhiibo soo xulista xubnaha dumarka kaga mid noqon doona labada aqal maxaa keenaya ma dhaqankii wali ku adag in gabdhaha ay beelaha wax soo siiyaan ma wacyigelin dhinacaas looga baahan yahay maxaa keenaya in odayaashu aysan gabdha soo gudbin marka beesha loo sheego in 300% ay dumarka leeyihiin
Falastiin ma oran karo mana oranahay aniga odayaashu gabdhaha ma ogola waxaa weeye hadal aan ku soo arkay hadda xamar waa taalay suuqa la galiyay gabdhaha odayaashu ma rabaan qabiil gabdhar raba male arintaas waa been aniga odayaasha Soomaaliyeed oo dhaqanka waxaan la soo shaqeynayay oo ku soo dhex jiray ilaa carta waa u hambalyeynaya xurmay leeyihiin sharaf bay leeyihiin tusaale naftayda hadaan ka soo qaado ilaa carta baarlamaanka aan soo galay laba heer baan ku soo galay ayadoo mar walba ay tahay qoontada gabdhaha waayo gabadhu qabiil bay ka imaanaysaa qoontadu qof meel iska saaran kaligiis kor ka lulanaya maaha xisaabtu hoos bay u laabanaysaa laakiin waxa lagu bixinayaa waxay tahay in tiradaas haween leeyahay kuraasta noocaas hadda waa 81 81 gaas kursi baa waxaa la rabaa kulli inay gabdho ku fariistaan oo qabiilku niman siin aniga marka tusaale ahaan ilaa carta mar walba odayaasha beesheeda markii hore beesha guud kulligood baa soo gudbinayay ayagoo aad ugu faraxsan inaan uga mid noqdo baarlamaanka kursiga hadda aan ku fadhiyo ugaaskayga ugaas Cabdullaahi ugaas Faarax iyo imaamka iyo odayaasha beelaha oo u ah nabadoonada waaweyn kulligood ayaga isoo gudbiyay marka lama dhihi karo odayaasha diidan
Aasha Haaji Cilmi ayay taasi ahayd oo u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
iyadoo ay dadka doonaya in dib loogu laabto aftidii uu dalka Britain maalintii Khamiistii u qaaday in ay ka baxaan midowga Yurub ay kor u dhaafeen 3 milyan iyo badh ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron waxa uu maanta sheegay in aan dib looga laaban doonin aftidii ka dhacday dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu maanta la lahaa golihiisa wasiirada ee dalka Britain. Ra'iisul wasaare David Cameron ayaa dhinaca kale sheegay in ra'iisul wasaaraha isaga bedeli doono bisha Oktoobar ee soo socota uu geli doono wixii wada xaajooday ku aadan sida ay Britain iyo midowga Yurub u kala baxayaan. Wararkii ugu dambeeyey aftidii dalka Britain ayay Caashe Ibrahim waxay ka wareystay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Caashe, aad baa umahadsan tahay. Maanta waxaa jiray shirkii golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaruhu uu shirgudoominayay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadleyna waxaa weeyaan natiijadii aftida kadib iyo waxyaabaha guud ee taagan oo ay ka mid tahay in dad fara badan oo kor u dhaafaya 3.5 milyan oo qof ay maaragtay soo gudbiyeen dacwado ay ku doonayaan in dib loogu celiyo mar kale aftidii dalkan oo ay aada uga soo horjeedaan. Marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu halkaas runtii ka sheegay maanta shirkaas golaha wasiirada inaan lagu celin doonin aftidii dalkan ka dhacday oo ay tahay in la aqbalo. Shirka golaha baarlamaanku ay leeyihiinna waa uu ka sheegay arrintaas oo waa uu ka caddeeyey, maadaama mudanayaal baarlamaan oo qaarkood soo jeedinaya ay jiraan in aftidii dalkan ka dhacday maaragtay baarlamaanku aanu aqbalin. Marka waxaa kaloo jirayana guddi gaara oo dowladdu ay u saartay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen jadwal cad oo looga hadlayo sida ay u wada xaajoon doonaan midowga Yurub iyo dalkan Britain, iyo xilliga Britain ay bilaabi doonto inay si toos ah uga baxdo midowga Yurub.
Waxaad Ridwaan ka warantaa, waxaad sheegtay in David Cameron uu soo jeediyey kuna dhawaaqay inaan dib loogu noqon doonin aftidii la qaaday ay Britain uga baxaysay midowga Yurub. Maxaa laga yeelayaa dhinaca kale dadkan petitionka ama bayaanka saxiixaya ee 3 milyan ee barka hadda kor usii dhaafay?
Runtii nasiib darro, waxay u muuqataa hadda arrintaas inay tahay mid aan socon doonin, sababtoo ah David Cameron waxyaabaha uu ku dooday waxaa ka mid ah waqti ku filan inuu geliyey ololaha ku saabsan sidii dalkan uu uga mid noqon lahaa midowga Yurub. Laakiin dadkii Britain, inkastoo tiradu ay isku dhowdahay, haddana qof kasta iyo codkiisa markii la xisaabiyey in inta badan dadku ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub. Sidaas daraaddeed wuxuu arkaa inaysan ahayn arrin saxa in la yiraahdo ha lagu celiyo iyo yaan lagu celinin intaba. Laakiin waxaad moodaa in uu rabo inuu caddeeyo in referendumkii dhacay ama aftidii dhacday iyo dadku waxay u codeeyeen uu ahaa go-aan saxa oo maaragtay uu aqbalay oo aanu dib uga noqoneyn, sababtoo ah dadkii codkaas dhiibtay iyo dadkii ugu badnaa marka la fiiriyo dabcan codadka maadaama ay bateen qolooyinka diidan midowga Yurub in lagu jiro, way adag tahay in lagu dhiirado in la yiraahdo dib ayaa loogu noqonayaa. Marka waxay u eg tahay arrimahan ku saabsan dacwadaha socda inay noqon doonaan un cadaadisyo kale oo malaha wax ka tari kara wada xaajoodka iyo wada hadallada u furmi doona Britain iyo midowga Yurub, iyo sida ugu macquulsan ee wax lagu xallin doona. Laakiin runtii waxaan filayaa inay waqti qaadan doonto arrimahan oo dhanba.
Ridwaan, markaad fiiriso 3 milyan iyo bar dada tiro yar ma aha, oo haddana dalkii ka tirsan, oo haddana dad muwaadiniina oo codkooda in la dhageysto ay muhiim tahay. Marka dowladda maxay ka yeelaysaa marka dadka codkooda dhiibanaya hadda petitionkan saxiixaya, dowladda maxay damacsan tahay inay ku qanciso?
Runtii ma aha oo keliya dadka inay qoreen petitionkaas ama dacwadaas oo keliya, xataa waxaa jira mudanayaal baarlamaan oo ku taageersan dadkaas in la dhageysto codkooda. Qaarkood waxay soo jeedinayaan in baarlamaanku uu daaqadda ka saaray aftidii dhacday oo ay u arkaan inuu khalkhal ku yahay guud ahaan dalkan iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa. Laakiin dabcan marka la eego aftidaas dhacday iyo dadkii ugu badnaaye u soo baxay, waxay noqon doontaa runtii in siyaabo kale wax loo xalliyo ama in qaabab kale wax loo xalliyo. Laakiin way adkaan doontaa in la yiraahdo aftidii dhacday waxba kama jirto, mar kale ayaa lagu celin doonaa.
Marka midowga Yurub iyo dalka Britain xaggee hadda xumarayaan?
Runtii ra'iisul wasaaraha Britain maanta baarlamaanka ayuu arrintan uga hadlay markii hogaamiyaha xisbiga shaqaaluhu uu sheegay in loo baahan yahay in dadka dalkan Britain la mideeyo, in laga hortago waxyaabaha cunsuriyadda ah ee mararka qaarkood ka soo muuqan kara magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain. iyo sida loogu baahan yahay in dalkan dhibaatadii gaadhay markii aftida inta badan dadku ay u codeeyeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub, ayaa ra-iisul wasaare David Cameron runtii uu hadalka qaatay, waxaana uu sheegay in isaga haba yaraatee aanay shaqadiisa ahayn in xilligan uu ka hadlo xilliga Britain ay ka guranayso midowga Yurub iyo inay saxiixi doonaan qodobka kontaraad oo gebi ahaanba sahlaya in meesha ay ka baxdo Britain. Marka waxaad moodaa inuu ujeedada uu uga tagay qodobkaas ay tahay in ra-iisul wasaaraha cusub ee iman doona bisha Oktoobar iyo midowga Yurub ay ka wada hadlaan sida loo kala guranayo iyo sida lagu kala baxayo iyo waxyaabaha kale lagu heshiin karo xataa haddii Britain aanay qayb ka ahayn midowga Yurub. Waxaa kaloo iyana muuqata runtii in ra-iisul wasaaruhu uu aad iyo aad laftirkiisa dhinaca kale xoogga u saaraya inay muhiim tahay in dadka guud ahaan dalka laysu keeno oo wixii culays ah laga tago. Saad la socotid, Scotland ayaa buuqa ugu faraha badan hadda uu ka taagan yahay oo leh annaga waxaan samaysanaynaa afti gaar ah oo ma rabno inaan Britain kusii jirno, waxay doonayaan in midowga Yurub weli ay kasii tirsanaadaan. Dhinaca kale, waqooyiga Ireland ayaa lafahantooda dadkii ku noolaa ay dhinaca xuduudda u gudbayaan jamhuuriyadda Ireland oo ay leeyihiin baasaboorraan soo qaadanaynaa maadaama jamhuuriyadda Ireland ay ka tirsan tahay midowga Yurub. Marka waxyaabahaasoo dhan runtii waa xiise taagan oo bulshadii iyo siyaasadii iyo kala qaybsanaantii guud ahaan ee dalka. Arrimahaasoo dhanna sidii xal loogu heli lahaa ayaa ugu weyn dooda baarlamaanka ee maanta.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waqtka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibrahim. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda V O A da. Qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta. Hase yeeshee, marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna.
Dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cambaareeyey weerarkii Al-Shabaab ay sabtidii ku qaaday hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Soomaaliya ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarkaasi argagixisada ah ay cambaareynayaan una cambaareynayaan sida ugu xoogga badan. Waxaana tacsiin Mareykanku u diray eheladii dadku ku dhintay weerarkaasi oo uu ku jiray wasiiru dowlihii arrimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. Midowga Yurub ayaa iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in weerarkaasi looga dan lahaa in lagu carqaladeeyo dadaalada dhismaha dowladnimo iyo nabadda Soomaaliya. Qaramada midowga Yurub waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan taageerista dhismaha hay-adaha sharciga ee Soomaaliya.
Xasaradaha ka taagan Britain ayaa isniinta maanta u muuqda mid sii qoto dheeraanaysa, waxa ayna saraakiisha midowga Yurub weli la-yihiin in ay la tacaalaan kari la-yihiin anraada sida ay uga qaracmeen go-aanka ay shacabka Britain ku gaareen inay ka go-aan inteeda kale Yurubta, taasoo ay dadka badi u arkaan in ay tahay go-aankii ugu qarribnaa ee dalkaasi dadkiisu ay gaaraan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Iyadoo laga fogaanayo haddaba qalqal ku yimaada suuqyada dhaqaalaha, ayaa maanta Isniin waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Britain George Osborne dhaqaalaha Britain inuu yahay Britain mid ganacsigeedu u furan yahay caalamka.
Kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka Spain ayaa sheegay in xisbiga People's Party uu ku guuleystay inta badan kuraasta doorashooyinka ku celiska ah ee dhacay Axaddii, xaqna ay u leeyihiin inay waddanka xukumaan. Xisbigan BBB ayaa helay 137 kursi, taasoo 14 kursi ka badan kuraastii ay heleen wareegii doorashada ee hore, balse weli ka hooseeyey aqlabiyaddii ay u baahnaayeen oo ahayd 176. Si ay u helaan aqlabiyadda buuxda baarlamaanka, tiradiisu dhantahay 315 xubnood. Waxaan helay ayuu yidhi xuquuqda inaan talada qabano sababtoo ah sida uu sheegay waxaan ku guuleysanay, buu yidhi doorashada xilligan ujeeddaduna waa in aan wax ka qabano una qabano dadweynaha dalkaas.
Afur wanaagsan intiina haatan naga dhageysanaysa Soomaaliya, waxaad nagala socotaan weli V O A Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
haweenka Soomaaliyeed ayaa wado olole ballaaran oo ay ku doonayaan sidii loo dhaqan gelin lahaa saamiga haweenka loo qoondeeyay 130 inay ku yeeshaan baarlamaanka soo socda, iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay guddi heer qaran ah kuwa oo ka shaqeynaya hubinta in la gaaro tirada loo xadiday dumarka Soomaaliyeed. Haddaba waa sidee dareenka arintan laga qabo? Suurtagal sama tahay in sida loogu heshiiyay saamiga dumarka inay u helaan, mise waxaa jiro walaac badan oo ay dumarku arintan ka muujinayaan? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya Xaali Cali Siyaad iyo Dahabo Sheekh Maxamuud oo labaduba ka mid ah dumarka u dhaqdhaqaaqa xaquuqda arrimaha haweenka. Waxaana hadalka ku horeynaysa Xaali.
Haddaan dumarka nahay, waxaana loo qoontay 30%. Waxaan ku rajaynayaa inaan helo 30% inaan magaalada Muqdisho ka helno qof oo haweenka ah. Waxaan ku rajaynayaa inaan dawladda ka helno, mana dhaafayno migeed gaaban iyo geed koraba waa u fuuleynaa, shirar badan baa socda, wax qabad badan baa socda, doodo badan baa socda, waxa weeye waa helaynaa, waana ku dadaalaynaa. Wax ay naga qaadi karaan ma leh, oo waxaan la shireynaa adduunweynaha beesha caalamka ay la shireynaa inaan helno 130%. Waan ku dadaaleynaa insha Allah biidin kariin.
Aad baa u mahadsan tahay Imaam Xaali. Dooda waxaa kala qayb galaysa Dahabo Sheekh Maxamuud. Sidee baad u aragtaa qoondadan dumarka loogu talagalay, rajada laga qabo inay meel marto?
Dadaalka gabdhaha Soomaaliyeed ma yara, laakiin aniga shaki weyn baa iiga jira sida ay warqada ugu qoran tahay iyo warka macaan inuusan u hirgelinin rajo walwal saasa ayaan qabaa.
Wadagaysanaysa Xaali, dooda Dahabo waxay leedahay shaki badan bay dumarku qabaan in sidii loo qoray waxaanay u hirgelaan. Adigu rajo ku muuqata, maxay tahay fafaalaha ku muuqda ee arintan ku hirgelay?
Rajada waxaa nacam aniga ii muujiyay maadaama madaxweynihii uu guddi magacaabay uu yiri guddigaasa mas-uulka ah. Sidaas ayaa rajada iigu muuqataa in maxay ahayd ay tan hirgelayso. Hadda bay dhawashi baa dhamaaday, hadda soo dhamaaday 3 in shirka la galmudug haddana lagu qaban ay kismaayaan la tagay waa la soconaya. Marka intaasba marka ma joogsanayso sheekadan 30 waa helaynaa. Rajada aad iyo aad bay u sareysaa.
Haddaan Dahabo ku celiyo, madashu waxay ku celisay inay ka go'an tahay xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadda dumarka ee mataladooda. Waad dhageysanaysaa hadalkii Xaalina, adiga rajo xuma baa muujinaysaa. Waxa ku muuqda oo aad aragtid inayn ku hirgeli karin qoomdada dumarka loo qoondeeyay maxay tahay?
Marka hore dadaal badan baanu qabanay, howl badan baanu sameynay. Dadaalkii aan muujinay iyo waxyaabaha naloo qoondeeyay iyo rajada naloo muujinayo, waxa aan saluuga uga muujinaya waxaa ka mid ah waxaa jirtay gabdho wasiira ah. Gabdhihii wasiirada ahaa xilkii baa laga qaaday. Ha laga qaado, qofku waa is asili karaa, xilka uu gudan waayo waajibkiisa, oo markuu gudan waayo waa laga qaadi karaa, dhaliil waa la muujin karaa, qofku waa xumaan karaa. Laakiin gabar haddii xil laga qaado, waxaanu ku rajaweyneen in naloo ku bedelo gabdho gabar kale. Gabdhihii baa laga qaaday xilkii labada gabdhood, laba nin baa loo dhiibay. Taasina waxay igu riday rajo xumo, sababtoo ah hadday dowladdeeda iyo dadkayga sida ay warka macaan warqada ugu qoreen ay uga dhabaynayaan, ma ayan gabdhaha meeshay ka qaadeen, gabdho kale ayay keenayaan. Marka waxaan u haystaa warka fiican warqada kaliya inuu ku haraayo ayay ila tahay aniga.
Xaali, haddii aan adiga ku siiyo, waad dhageysanaysay waxyaabaha Dahabo xustay, dhammaantood ma yihiin waxyaaba caqabad ku noqon kara in dumarka tirada loo qoondeeyay ay ka helaan matalaada maxay hay'adaha dowladda imaanaya?
Maya kuma noqon karaan, waxaysan ugu noqonayn. Tan waa dumarka 30 qoontada loo qoontay oo 30 ah. Waa arrin laysla meel dhigay oon laabasho lahayn oo lagu fiirinayana maanta waqtigan hadda la taagan in dumarka laga yareeyo 30 iyo in 30 la siiyo. Waa arrin ay dumar oo dhan u soo jeedaan oo eegayaan. Marka ma umalaynayo inay obsiib ku noqon karto ama ay wax ku noqon karaan. Anay kolleybi ra'yigay
haya Dahabo,
anigu wax badan baan arrimaha haweenka ka soo shaqeeyay, meelo badan ayaan agta ku dhufanay. Qof walbaba gadaal buu naga riixayaa, wuxuu kale waa idin garab soconaa waana idin xaqiijineynaa gudigaana waxa loo xilsaaray inay xaqiijiyaan runtii shirki hadda waa noo fadhiyeen gudiga 13 ka ah shirki bay ka qayb galeen bay dhabo si fiican bay ay doodu uga qayb galeen oo uga hadleen haddana markii shirkii laga soo noqday laba gabdhood ayaa xilki laga qaaday labadii gabdhoodna nalo kuma bedelin haday dawladda iyadu xaqiijinayso doorka gabdhaha saddex wasiir ayaanu wasaaradaha ku lahayn saddexdeeda wasiir waa aanu ku faani jirnay in saddex kale nalo ku bedelo labadii laga qaaday laba gabdhood nalo ku bedelo maxaa diidahay marka ninkii labadii aan haystay intuu iga qaaday iigu bedelay rag ma umaleynayo tan sodonkaan inuu isiinayo aad baan walwal uga qabaa
haye xaalad waxa waaye wax kastaba horta ilaahay baa laga fishaa khayr baa laga fishaa sodonka annagoo dumar haddaan dhaqaajino waa hirgelaysa annagoo dumar isku duuban haddaan dhaqaajino waa hirgelaysa ool aan wadnaa sodonka inaan ku helno aan ku taageerayno oon meel walba waan ku geed dheer iyo geed gaabanba waa u fulno sodonka inaan helno waana helaynaa sodonka waxaan la shirnay cid aan dhaafnaba male madaxda iyo qof kasta iyo gudiyaasha iyo bulshada caalamka iyo qof aan dhaafnaba male qof kastaba sodonka waa kala shir soomaaliya sida ma sii ahaanayso waa maaragtay khayrkeedaa badnaan doona marka qof kastaaba waxaa loo baahan yahay inay ilaahay xaggiisa tala saarato ilaahay khayrka sugto
dahab waxaa socda olola dumarku ay wadaanoo la doonaye sidii nambarka dumarkay ku heli lahaayeen ee kulamo kala duwan iyo maxaad isleedahay way ka bedeli kartaa talaabooyinkii hore in warqad la isaga qoro waxaanan hirgeli karin
runtii gudiyadaas la sameeyay anigu waxaan ku jiraa gudiga qaranka oo ururka haweenka qaranka ay dhiseen oo koontadan xoojinaya ee culayska saarahaya 13kan la shaqeynaya ayaan ka mid ahay barnaamijkan hadda ay odayaasha dhaqanka ay soo wadaan u maleyn maayo kuwii hore baan ka walwal qabaa inay kuwii hore xataa badankooda soo noqon waayeen ayaa walwal igu taagana intii hore baarlamaanka noo jirtay 4kii marka anigu walwalkaasaan qabaa mana qarsanaayo walwalkayga ilaa aan ka helana waa walwalku waa igu taagnaanaya waxaanan ahay gabar u olaysa xuquuqda haweenka guddiga culaysaarka ururka haweenka qaranka ayaana ka mid ahay xubnaha u sarreeya ka mid ahay xaqiiqadii moraalkii aan shalay lahaa maanta marihi dawladdeedu wax aan ka filanayna oo maanta sidaas ay yeeleen bari ka filan maayo marka dadka Soomaalida waxay ku mahmaadaan sadaqadan ka dhargaayo sansaanyaheedan ka arkaa marka aniga waxay ila tahay wixii Ilaahay qoro waa meeshooda gabdhaha Soomaaliyeed baan waxaan kula talin lahaa haddii tanu ay siday rabtaba u dhacday ay dhacdo war gabdhayo siyaasada one man one vote imaanaya ama qof iyo codkiisa imaanaya annu isku duubnaano annu xisbiyada galno annu meeshaas ka wadno ololahayaga maaragtay kartida haweenka aan soo saarno aan isku xirnaano nin wuxuu noo ogol yahay male inaan anagu gacmahayaga biyasa cabadaada looga dhirgaa inaan gacmahay uga dhirgna ayaan jeclahay gabdhuhuna waxaan la isku duubnaa
waxaan siinayaa xaalad dadki waa wada ilbixeen marka saadiraadid haweenku waa ka dheereynayaan intii hore nin maanta qirqirka u leexin kara ma jiro haweenku waa soo bixeen haday awl guriyaha joog jireen oo sabri jireen oo wixii la siiyo hooyo iska tagdhi jireen hadda ma jirto hadda waa inay ku qabsadaan qarqarka ay ku qabsadaan ninkii ka qaatay xumintooda marka hadda ma ahan sidii hore xaalku waa ka bedelay 2016 dawladda imaanaysa waxaan u maleyn doonaa inayba noqon doonto 100% konton iyo konton ragga iyo haweenka oo aan kala baxnaba haday wasiirro noqoto xafiisyo laga shaqeeyo wax walba waan u taagana waan u dhaaranna
in sida ay xaalii qabto wax ma u dhici karaan bay adig kula tahay
xaqiiqada waxaan aqaanaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo madaxdayada iyo sida loo shaqeeyo iyo gabdhaha markay yimaadaan intii dhabarka laga dharbaaxo war macaan loo sheego hadda waa dumar iyagoo qanacsan oo faraxsan ay iska baxaan taas ayaan qabaa inay gabdhaha ku dhici doonto laakiin anagu waa ka soo horjeednaa mana filanayno inay saana yeelan laakiinse waxaan rajaynayaa inta aniga xusulkayga xabaal ka sareeyo oo aan siyaasadda gabdhaha Soomaaliyeed aan hormuudka uga ahay aan ku dhex jiro in aan mar walbaba aan anigu raadinayo xaqiiqda siday haweenku ku kasban lahaayeen laakiin u maleyn maayo in maanta tan ay ka soo baxayso 30% dhameystiran
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeena in kulay waqtiga haray doorashadana waa u kooban yahay si caqabadaha aad muujiseen looga gudbo isla markaana tirada loo ogolaaday dumarka 130 inay ku helaan, maxaa la gudboon oo talaabo ah dumarku inay qaadaan? Waxaan ku horeynayaa xaali
dawladii horeotii 2004 wixii ka sii horeeyay iyo hadda mid joogtay kulli iyo mid hadda taagay kulli ka sii horeeyay iyo tan maanta iyo maanta 2016 ku waxaan u maleyn doonaa inay kala bedelaan doonto oo arintu ay bedel ay kala bedelnaan doonto. Marka rajadeedu way wanaagsan tahay, Ilaahay waa naga xumaynin. Haddana sodonkaas waa ku mitideyna, waana ku mitideyna.
Ugu dambeyn haddaan ku siiyo dahab
war saxna loo soo saari maayo oo iyadoo diyaarsan loo keenay maayo oo ragayagu waa kuwan aragnay, marka waxaan leeyahay howlka madaala weli waa hoggaan. Gabdhaha Soomaaliyeed waa inay dadaalaan, waa inay isku xirmaan, waa inay isku duumaan. Nimanka ragga ah oo aan dhalnay oo aanu u dhaxno oo nala dhashay oo aabayaashay waxay noo ogol yihiin ma jiraan, waxba aan ilkaha laysu cadeyn. Hadda koor waxaan maqli jiray maxaasira la qaybsaday, safsaf laysu wada maray, siraad laysu wada shiday, laysa sabar dahaya. Sidan waa naqaanaa, sidana waa naqaanaa. Haday gacantu saa tahay, dib bay cirib ku leedahay, waan garan karnaa.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dahabo Sheekh Maxamuud iyo Xaali Cali Siyaad oo labaduba ka mid ah dumarka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo doodaasi inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho, halka ka dhigsanaysana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waatan Saare Cabdi Axmed oo soo diyaarisay, isla markaana inala socotiisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Wadamada reer galbeedka, dadku waxa ay ku tirsan yihiin qaarkood shaqooyinka ay shaqaystaan waxa ay ka helaan mushaar ahaan oo ay ku nool yihiin. Hase yeeshee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa meelaha qaarkood dadku waxa ay sooman yihiin waqti ka badan 24 saacadood, habeenkuna aad ayuu u yar yahay. Salaada iyo cibaadaduna waqtiga waxa ay ku dhow yihiin aroortii ee dadku ay shaqooyinka u kala hayaan. Waxa ay taasi ciriiri gelisay haddaba dad badan oo aroortii shaqooyinkooda u kala hayay amaba culays ay ka soo kortay inay wada cibaadaystaan oo haddana ay shaqaystaan. Maxamed Haaji Xuseen Raage waxa uu ku sugan yahay magaalada Gothenburg oo ah caasimada labaad ee dalka Sweden, khadka telefoonka ayaana kula xiriiray.
Saare, runtii waa arrin aan sahlanayn marka aad eegtid waqtiga la soomo oo 24 saacadoodba dadku waxay afuran yihiin 3 saacadood iyo 40 daqiiqo wax ka yar. Marka waa dareemi kartaa waxaa la sooman yahay 20 saacadood iyo 20 daqiiqo wax ka badan, meelaha qaarkood 20 saacadood iyo 30, meelaha qaarkood 20 saacadood iyo 50, meelaha qaarkood 20 saacadood. Marka waa arrin runtii ay aada u adag tahay in qofku uu isla keeno 4 suxuurtii cibaadadii oo maxaa la yidhaahdaa iyaduna loo baahan yahay in la gubto. Way isku xirxiran yihiin marka wixii waqti iyo space ku filan malaha, iyo shaqadii oo qofku subaxdii inuu kala u baahan yahay dabcan, oo iyadana ah arrin kaloo ay tahay inuu qofku kusii xisaabtamo. Runtii waa saas ay tahay, dadku aad bay ugu dadaalaan.
Yaxye Jaamac Samatar oo sanadkan unkow uu u yahay soonka qurbaha waqooyiga Ameerika ayaa waxa aan kala hadlay Canada, wuxuuna iga waramay saacadaha soonka iyo cibaadada marka loo barbardhigo Afrika sida uu ahaa halkan sida uu uga duwan yahay.
Wallaahi horta culays tiro badan uu iska jira, maxaa yeelay waqtiga la soomayo u yaraan waa 19 saacadood, 20 saacadood la soomaya adoo maalinkii dhan soomana. Haddana waxaa arkaysaa maxaa ku raadaa habeenkii in uu yar yahay oo waqtiga hurdada kugu yaraanay. Qofka wuxuu afurayaa 10 habeennimo ama maxaa ku raadaa 11 ama 5 saac ama 4 saac habeennimo sidaa u naqaato qof u yaqaano. Markuu hore ka afur, haddana waxaa arkaysaa salaadii cishaha iyo takaawiixdiiyo isla markiiba maxaa ku raadaa labada isku hayo oo aan waqti badan u bixin 4 iyo salaadii. Haddana 10 dambe dadka tahajidka ku daraya waa kasii daran tahay. Qofka haddana waaga markuu wuxuu baryayaa xilli hore waxaa la afurayaa, waxaa la saxuuranayaa 3 habeennimo, 7 habeennimo dadka qaarkood. Qofkii ama waa arday iskuulba u kasii kalahayaa ama wuu shaqeynayaa ama shaqu aadayaa. Marka hurdadiba waxay noqonaysaa maxaa ku raadaa
galabaad
aad bay u yar tahay. Marka culays aada u tiro badan aynkaasi iska jira, waxyaabaha kale dee marka afrika joogtay aada dareemeyn waxa ka mid a dee afrika meel walba aad maraysid waddankii ama masaajid baa ku yaalla adinkii baa maqlaysaa dadkii oo dhan baa wada sooman dadkula shaqeynaya iyo ardad iyo dadkii oo dhanaa wada sooman waxa laga yaabaa inaada dareemin laakiin halkan dee adin iyo masaajid adin inaa maqashi warkeeda iska badbaaya masaajidka inaa halaysida waxay kugu adkaa waxay kugu noqonaysaa aada kugu adag maxaa yeele masaajidyadiiyaa kala fogfog meel walbana masaajid kuma yaalaan dadkii aa ku dhex jirtayna way wada afuran yihiin o maxaan ku dhahaa ama haddaa shaqeynaysid
dadkula
joogay waa keligaada qofka sooman maxaan ku yihahda haddaa arday tahay waa keligaa qofka sooman marka dareenka ramadaanka aad baa u dareemaysa
gudaha dalka maraykankana magaalada minneapolis oo la sheego in ay soomaalida ugu badan ee ku dhaqan maraykanka ay joogaan ayaa dad fara badani waxa ay ku taxan yihiin masaajidada waqtiga aadka u yar iyo bisha waqtiga aadka u yar ee habeenkii iyo maalinkii oo aad u dheer ayaa dadku waxa ay ka cabanayaan sidoo kale inay ciriiri geliso shaqooyinkooda aroorti inay u kallihi karaan marka ay cibaadaystaan cabdiyare sheekh xasan waxa uu ka mid yahay soomaalida ku dhaqan magaaladaasi
saharoy waa mahadsan tahay waqtiga waxa weeye marka la fiiriyo maalinkii ayaa badan habeenkiina wuu yar yahay qofka bini aadanka ah waa oo noolahaay oo halkan jooga wuxuu rabaa inuu cibaadaysto oo ka faa'idaysto acmaasha bishaan khayrka badan oo lagu sheegay qof welibana wuxuu u dadaalaya oo juhdi badan u marayaa sidii uu ilaahay ugu dhowaan lahaa bishaan khayrka badan haddana waxaa jira in dadku ay acmaal leeyihiin oo shaqo aadaan iyo waqtigiiyo yar oo habeenkii uu yar yahay wixii marka hoosta iska soo wada galeen hadda marka waxay u eg tahay waxaa soomaalida ku maamaadaa qof tuurli ama nin tuurli isagaa og siduu u seexdo qofba si ayuu ku yahay qof baa cibaadaysanaya oo shaqadii fasaxa kasoo qaadanaya qof baa cibaadadii u goynayo shaqadii aadaya sababtu waxay tahay intaas oo waxyaabood markaad aragtid wax badan waa la samayn karaa laakiin inaan la wada dhamaystiri karin bay ila muuqataa sababtoo ah waa waxay u eg tahay challenge marka la fiirsho dee wixii waa isku soo wada aadeen
nolol adagoo ma aragtay dhan walbaba inaad kaafisana kaa rabto
dhinac walbaba inaad kaafisid kaa rabta wax walbaba adiga ku sugayaan aan qof kale aysan sugayn oo qofku la sheergalana ay usoo jirin haddaad shaqaysanaysa waa mid adiga ku sugaysa haddaad acmaashaada iyo udhawaashaha ilaahay xaggiisa aad aadaysid waa adiga khaas kugu tahay waqtigiina waa waqti kooban oo haddii la afuro saacado yar baa haraya laba saac afur lagu jiro taraawiix iyo tahajud iyo salaadii cishaa markii la fiiriyo xataa mararka qaar waxaa dhici karta inaan la saxuuro
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay soonka xilliga maalinkii oo aada u dheer iyo habeenkii oo yar iyo sidoo kale sidaan laisula keeni karin shaqooyinka iyo sidoo kale cibaadada salaadda aroortii ayaan intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkan qurba midkiisa kale intaynu ku kulmi doonno toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi qurba halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatanna kismaayo xeebaha magaalada kismaayo waxaa maanta ku soo caariyey doon ay wateen shan qof oo badmaaxayaal ah kuwaasoo u dhashay dalka comoros waxaana dadkan ay badda gudaheeda ku go'doonsanaayeen in ka badan 54 cisho taliyaha ciidamada booliska gobolka jubbada hoose korneel xasan khayre axmed ayaa sheegay in dadkan iyo doontii ay wateen ay haatan gacanta ku hayaan booliska maamulka jubbaland baaritaanna lagu hayo taliyaha ayaa arrintan waxaa uga warramay wariyaha v o a ee kismaayo khadar maxamuud xared
dadkan saaka iyaga oo aada u dhibaataysan hadda markay nafta kusoo noqotayna ay sheegeen 45 cisho inay badda kusoo jireen yaa waxaa laga helay goob weyn meel maaratay kaga aadan badda doon kalluumaysato oo kale halkaa ugu tagtay meeshii bay ka soo wadeen xeebta comoro kolkay maaratay kusoo dhow yihiin baa baliiskii dalxiiska saldhiga dalxiiska ah baliiskii joogay baa arkay baliiskii baa markaa kala wareegay doontii iyo dadkiiba sidaasaana loogu keenay markii la keenayna dabcaan bay dadka ahaayeen oo dad socon kara maysan ahayn ay gaarigii lagu soo qaaday isbitaalkan dhignay filimbooyin baa lagu xiray mudda filimbadaas iyay ku socotay dad waxay ahaayeen qaarkood maaratay inay hata hadli karin bay baahayeen
maxaa ku dhacay dhibaatooyada maxay tahay maxaa bal maxaa ku dhacay hadii aad faahfaahin naga siisid xaaladooda
waad garanaysaa dad ku jiray muddo 45 cishe badaxdood ku jiray sahaydiba ka dhamaatay biyihiiba ka dhamaaday waxa weeyaan saadlaantaas iyo ene muxuu aha inay dhibkii badda kale hadana uu matoorkiiba ka fariistay way iska caarin rabeen ene saasayna doontan ku aragtay dhibaatadaas ayaa qabtay nimanka
meega qof ayaa saarna doontan aad qabteen
waxa saaraa adeer shan qof ba saaraa oo rag ah shantina hadda ayagu oo wali bad qaba ayaa maartay lagu ayaa meesha loogu tagay hadana waxaa lagu wadaa dabiib iyo nolol sidii maartay lagu noolayn lahaa
ma ogaateen wadanka ay u dhasheen ama ay ka soo jeedaan
haadir waxay noo sheegeen qaar baan hadda kulkay nafta ku soo noqotay mobilkoodi aan kala hadisiinay reerkooda waxay u dhasheen Comoros meeshaas ay u dhasheen marka waa niman wali iska jilicsan oo hawlahoodi kale iyo su'aalo weydintoodi kale iyo waxoodi wali way hadhay dehadde inay uun macnaha kulkay oo sidii lagu uun ku noolaan lahayeen gargaarkeedii baan wari ku jiray
maxaa u qabteen idinka marka maadaama aad sheegtay in dad badda ku soo dhibaatoobay ay yihiin
ayra waxaan u qabannay markii koowaad wixii qalab iyo ay haysteen waan diwaan gelinay waan waxa fidnay ayaga naftoodina isbitaalka ayaan keenay filimbooyin baa lagu xiray oo ku dhamaaday haddana unnasiin oo waxay cuni karaan ayaa haddana gargaarkeedii loo wadaa
marka dadkan ma dad kaluumeysata ah oo badda ka kaluumeysanay ba mise waa dad kale oo safar ah
kolbo hadda doonta kaluumeysi bay waagtay laakiin wixii wax weydin kale iyo weydintooda anaga inta ka hor maanan weydiskaas dheer maanan u sii gelin waa hadda kolkay uu noolaadaan dadka qaarkood hadda laftigeeda dad garabka in labada dhinac la qabto oo la kiciyo ma waan kici karin baa jiro markay noolaadaan baan lahayn maartay wareysiga dheer aad la yeelatiin
waa gartay wax cadeyma ama dokumenti aa doonta dadka saaran ay wateen miyaad haysaan
weli waxba dokumenti weli lagama hayo uun saay weeyay wateen oo lacag oo euro ah iyo waxyaabahaas ma ooyaane wax dokumenti kale lagama hayo
luqad noocay ayay ku hadlayaan
luqaday ku hadlayaan waa tii wadankooda iyo faransiis
mar sii horeysay waxaa jirtay in Jubaland ay sidaan oo kale qabatay marka la sheegay inuu kaluumeysi sharci darro ka waday xeebaha jubooyinka dadkaas iyo markabkii xaggee ayay ku dambeeyeen
adeer markabkaas kaluumeysiga ahaa xilligaas la qabtay wuu jiray marka markabkaasna kaluumeysiga ahaana isagana waxa way dowladda Jubaland iyo dowladdii uu ka soo shaqo tagay ayaa maaratay ka wada hadlay haddana arrimahooda halkaasaan anagu maaratay buluus ahaan ku wareejinay
taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubaland Korneel Xasan Khayre Axmed oo magaalada Kismaayo ugu warramay Qadar Maxamuud Xareed dhegeystayaal wareysigaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laantaaf Soomaaliga v o tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.